ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Ogledalo danas ćemo čuti predavanje protojereja Siniše Smiljića na temu Žrtva mjera ljubavi, koje je održao u manastiru Podmajine 29. marta 2015. godine na petu nedjelju časnog posta posvećenu prepodobnoj Mariji Egipćanki.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Evo nas ovdje večeras u ovoj svetinji pod okriljem Majke Božije na ovom izvoru Božijem, gdje se svi napajamo i hranimo se od i tijelom krvlju Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Krista, koji je izvor svega dobroga i svega korisnoga, jedinoga korisnoga za čovjeka. Evo i ova večerašnja naša tema o blagoslovu oca našeg Rafaila i Igumanovog manastira, žrtva kao mjera ljubavi. Znate kako, mnogo je žrtava, ali jedna je ona žrtva istinska, prava žrtva. Znate kako, imamo mnogo ljudi i van crkve koji su, kako oni za njih kažu, da su dobri ljudi, da su pošteni, da su vrijedni, da su dobronamjerni prema drugima, da se žrtvuju za druge, takozvani altruisti. Ali samo je jedna ona prava, istinska žrtva, a to je krstoobrazna žrtva. Jer ljudi van crkve koji se žrtvuju za drugoga i koji ispunjavaju sve ono što je, kako oni kažu, dostojno čovjeka i tako, imaju tu horizontalu, znate, čovjek sa čovjekom, čovjek prema čovjeku, čovjek za čovjeka, čovjek u ime čovjeka. Ali nemaju tu vertikalu čovjek-bog, bez koje ova horizontala jednostavno nema nikakvog smisla. Dakle, samo krstoobrazna žrtva, a to svi znamo koja je to žrtva, to je Hristova žrtva, Božja, Gospodnja žrtva za čovječanstvo, je prava, istinska žrtva. I takva žrtva je formulisana u dvije glavne Božje zapovijesti. Ja ću vam pročitati originalne riječi, znači zapisane u Svetom pismu Novog Zavjeta, koju je zapisao lično učenik Gospodnji, evanđelist Matej, koji kaže, i on tamo opisuje, kaže, kako su došli da pitaju Gospoda: učitelju, koja je zapovijest najveća u zakonu? A Isus mu reče: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovijest. A druga je kao i ova: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I kaže dalje, slušajte pažljivo: po ovim dvjema zapovijestima visi sav zakon i proroci. Dakle, u ovim riječima je sažeto svoj evanđelj, sav stari zavjet, novi zavjet, svi zakoni Božji su razloženi na sve ono poslije što učinimo i što čitamo. Dakle, a opet, ove dvije formulacije su, u stvari, formulacije samoga krsta Božijeg. Ljubi Gospoda Boga svojega, ta vertikala, čovjek Bog, i ljubi bližnjega svojega, ta horizontala između ljudi, između ljudi. I to je, dakle, to su svi zakoni i proroci. Da je Gospod preko krsta iskazao svi su svoju ljubav prema čovječanstvu. Dakle, odgovor nam daje sam Gospod kroz Sveto pismo. Imamo, dakle, u starom, recimo, zavjetu, samo postanje na ovamo mnogo primjera o žrtvi. Pa ćemo malo sada da pomenemo neke žrtve koje se pominju u starom zavjetu. Recimo, prva žrtva, najpoznatija je Kainova i Abeljova žrtva, kada su prenosili žrtvu Bogu, i Kain i Abelj, kada su prinosili, vjerovalo se da dim koji izlazi iz žrtve, ako ide pravo u nebo, primljena je žrtva njegova, ako taj dim leprša i raznosi se po okolini, da žrtva nije primljena. Naravno, i te simbolike imale su svoje, i tako se pokazalo da Kain, koji je inače bio čovjek koji je nije poštovao ni roditelje, koji je bio drzak, zao, pohlepan, a Abel opet jedna suprotnost tome, bio je i tekako pošten, vrijedan, bogobojažljiv, zajedno su prinijeli žrtve i tako se pokazalo da Kainova žrtva nije bila primljena, dok je Abeljova bila primljena. I Kain iz zavisti i ljubomore ubije brata svojega Abelja. I imamo tu Božje ukazanje kako Gospod Kaina, na Kaina baca prokletstvo i protjeruje ga iz te zemlje. Imamo, dakle, dalje Avramovu žrtvu. Avramova žrtva, kada je sina svojega, jedinorodnog Isaka, zamislite, svog jedinog sina, kojeg je dugo vremena čekao i dobio na blagoslov od Boga, Bog mu se javlja i daje mu blagoslov da svog sina žrtvuje. Jer u starom zavjetu, znate, prinosili su se žrtve paljenice, žrtve u životinje, znači neke koje su, ako se neko bavio stočarstvom, prinosili su žrtve od prvine, znači najbolje jare, najbolje tele i tako dalje, prosipali su krv i to prinosili na žrtvenik, na vatru, kao žrtvu paljenicu Gospodu, ili ako se neko bavio poljoprivredom, opet prvine od tih plodova, svi koje je dobijao, prinosio je to kao žrtvu paljenicu. Jer ipak taj vid prinošenja žrtve u starom zavjetu gleda se kao na nešto što odražava i prirodu tih ljudi starozavjetnih. Jer ako imamo zakon da je vlada oko za oko, zub za zub i tako dalje, znači da je ipak srce tih ljudi koji su živjeli u starom zavjetu bilo dosta tvrđe i oni su bili na jednom nižem nivou tek palog Adama. Gospod još nije došao, nije se potpuno, da kažemo, otkrio, i tako da je razumljivo i te žrtve. Tek poslije car David nagovještava jednu novu žrtvu otkrivenom u Duhom Svetim, da se i prava jedina istinska žrtva, duh skrušen i smiren i srce smireno Bog neće odbaciti. Dakle, da se vratimo na Avramovu žrtvu. Dakle, Avram od Boga dobija blagoslov da sina svoga Isaka zakolje i prinese na žrtvu Bogu. Mnogi možda to danas kad pričamo zvuči strašno ili nerazumljivo. Ali šta ima čudno ili neprihvatljivo ili nejasno ako znamo da smo svi stvoreni iz ljubavi Božije, da sve što imamo, pa čak i svoju djecu i mi sami, je to opet iz ljubavi Božije da smo stvoreni i da sve pripada Bogu i vraća se Bogu. To je Avram znao i poslušao je Boga bez ikakvog svog nekog da kažemo, bez svoje neke volje i umovanja, tako potpuno se predao vodi Božjoj i krenuo sa svojim sinom na jednu goru da ga prinese na žrtvu. Kada ga sin pitao gdje je žrtva, gdje je ovan koga treba da žrtvuje, on je rekao: sine, Gospod će se postarati. A sin Isak je nosio drva na svojim leđima, ona ista drva na koje su trebala biti zapaljena, na kojim on trebao da gori kao žrtva. I upravo ta Abrahamova žrtva Isaka, sina njegovog jedinorodnog, je praslika, praobraz Hristove žrtve u Starom Zavjetu. Dakle, 2000 godina prije Gospod već iz Abrahama daje jedan primjer šta će se desiti i kako će se desiti. Kao što je Isak nosio na goru drvo na kojem je trebalo da bude spaljen, tako je Gospod nosio drveni krst na kojem je bio raspet za čovječanstvo. Dobrovoljno. Kao što je Otac Nebeski žrtvovao svog jedinorodnog sina za rod čovječiji, tako je i Abraham bio spreman i gotovo da je kao da je žrtvovao svog sina Isaka opet za rod čovječiji, jer iz Abrahama se, da kažemo, u neku ruku i proisteklo je gotovo svo čovječanstvo na zemlji. Najveća žrtva i najistinskija žrtva i punoća sve žrtve, odnosno ljubavi, je žrtva Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. Mi nismo svjesni kolika je to žrtva. Zamislite, Gospod, Bog, bezgrešan, svemoćan, životodavac, stvoritelj neba i zemlje, čovjeka, nas koji gnižemo po zemlji, nas, vludnika, ubica, grešnika, preljubočinaca, srebroljubaca i čega već sve ne. Gospod, oni isti koji smo krenuli leđa Bogu preko Adama i Eve, odbacili poslušanje prema Bogu i pali grijeh, u isto tako tijelo Gospod se oblači, silazi među ljude bez ikakve potrebe svoje, do da spasi rod čovječi. I među iste te ljude koje je sišao, ti ga ljudi pljuju, šamaraju, tuku po glavi, muče, smijavaju, a on to sve trpi. A opet ne zbog sebe, opet ne zbog svog nekog, neke dobrobiti, nego opet zbog roda čovječijega, kome on pokazuje kako i šta treba i oni da radi. Uostalom, zbog toga je sišao da strada. Da pokaže da i mi treba da stradamo i da se žrtvujemo jedni za drugi. Gospod Isus Hristos, Sin Boži, nam daje kako i šta treba da radimo. On nam otvoreno i jasno poručuje i mi treba samo da čujemo, ali nažalost ne samo da čujemo, nego i da to primijenimo, šta da činimo. Ja ću vam pročitati još neke riječi iz ove spasonosne knjige Svetog Evanđelja po Jovanu, pa pažljivo poslušajte. Kaže Gospod: kao što Otac ljubi mene i ja ljubim vas, ostanite u ljubavi mojoj. Ako zapovijesti moje održite, ostaćete u ljubavi mojoj, kao što sam ja održao zapovijesti oca mojega i ostajem u ljubavi njegovoj. Ovo sam vam kazao da radost moja u vama ostane i radost vaša da se ispuni. Ovo je zapovijest moja, da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim. Ovo je mnogo bitno. Mi često preletimo preko ovih riječi. Mnogo puta smo čuli mi ove riječi. Da ljubite jedni druge kao što i ja vas ljubim. Ali, zar neko da se usudi da ne čini ono što Gospod čini? Gospod Bog, tvorac neba i zemlje, tvorac svih nas, onaj koji je sišao i žrtvovao se za sve nas, to može da uradi, a neko od nas to zbog nekih malih, sitnih razloga ne može da uradi. Zato što mu tamo smeta ova ili ona ili ovo ili ono i traži uvijek hiljadu nekih sitnica, hiljadu nekih obrazloženja zašto nekog ne podnosi, kako kaže organski, ili ne može da mu oprosti, ili se upeca na njegove možda slabosti, pecke, packe, ne znam ja što. Dakle, kaže, ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim. Od ove ljubavi nema veće da ko život svoj položi za prijatelje svoje. Ovo su potresne riječi. Znači, govori onaj koji je za čitavo čovječanstvo položio život svoj. Znate, Gospod jeste bio Bog. On je Bog, ali je bio i čovjek. Ne zaboravimo da Gospod ima dvije prirode. Da je on Bogo čovjek. Gospod je osjećao i bol, i glad, i žeđ, i tugu prema ljudima. I sve to osjećao. Znači, prošao je sve te patnje stradanja. I on nam to govori, znači, bukvalno kao da vapije, kao da želi, znači, da nam pokaže šta i mi treba da činimo. A opet, sve to nije morao. Ali mi nemamo drugog izbora. Vi ste prijatelji moji ako tvorite što vam ja zapovijedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov, nego sam vam nazvao prijatelji, jer sve što čuh od oca svojega objavim. Te kako su i ove riječi potresne. To čovjek da zaplače. Gospod Bog nas naziva prijateljima svojim. I to kakvim prijateljima? Prijatelj koji strada za nas. Zamislite, koliko je to dirljivo. Znači, nije Hristos stradao tamo za nekoga u to vrijeme i za nas ovdje ponaosob, za sve nas je dao svoj život raspet, svaka njegova kap krvi, znoja, svaki njegov uzdah, svaki udarac koji je pretrpio, svaki korak koji je napravio ka Golgoti pod teretom krsta kojeg je nosio, je bio za svakog od nas ovdje koji sjedimo večeras. Znači, to moramo biti svjesni toga, kao realnost jedne, i da to osjećamo. I ako budemo osjećali tu žrtvu, onda ćemo od te žrtve moći mi da se napojimo i mi da se žrtvujemo za drugi. Ako ne budemo cijenili tu žrtvu, onda smo so koja obdutavi i koju i sa kojom nećemo ni mi moći osoliti ništa, nikakav ručak. Dakle, Gospod nam je mjerilo svega i On je izvor svega i svakog trenutka, u svakom momentu moramo biti svjesni svega onoga što nam On daje. Ne izabraste vi mene, nego ja vas izabrah i postavih vas da vi idete i rod donosite. I rod vaš da ostane, da što god zaištete od oca u ime moje da vam da. I dalje ima veoma značajno, ajde, pročitat ćemo i to. Ovo vam zapovjedam da ljubite jedni druge, opet ponavljam. Ako vas mrzi svijet, znajte da je mene mrzno prije vas. Danas vidite kako lako se odričemo. Jer to duh vremena, duh modernizma nekakvog, duh tempa života, nazovimo ga života, koji nam tako nameće, odvaja nas od ovog Gospoda, koji nam ovo govori, koji nam daje sve ovo, koji je sebe dao. Odvaja nas samo zato što to svijet ne voli. Ne, nego je mnogo bitnije na razni poslovi, biznisi koji nam se nameću da bi imali bolji telefon, bolji auto, veću kuću, ne znam nija šta sve i tako dalje. Vidite sad kad to napravimo tu digresiju koliko to nisko i blutavo nekako zvuči pored ovih riječi i ovoga što se traži od nas. I Gospod kaže, svijet je mene omrznuo prije vas. To sam sve uradio za taj svijet, pa me opet raspeo. I šta vi da očekujete? Opominjite se riječi koju vam ja rekoh. Nije sluga veći od gospodara svojega. Ako hoćete, dakle, biti hrišćani. Nemojte u crkvi samo tražiti neku, kako nazivaju, sreću u ovom životu. Da pokušate vi, da, hrišćanin sam sada, pa u crkvu idem da se molim za ovo, za ono, da sve nekako tu Golgotu zaobiđe. Jeste, Gospode, ti si stradao za nas, raspeci, ali Bože me uprosti, neka tebe gore, ali ja bi vamo da zaobiđem, pa da dođem do onog groba vaskrsenja. E, ne može tako. Ne može tako. Vaskrsenja ne biva bez smrti. A smrti, kako je Gospod imao, ne biva bez stradanja, bez žrtve. Krstoobrazne žrtve. E tu je sad, kako kaže naš narod, tu leži zec. Tu leži zec. U takvom, biti spreman za takvu smrt. Ne za onu smrt, idiličnu, penzionersku, u jednoj žabokrećini života, u kojoj ćemo polako, fino, to isplanirano sve, da dočekamo sudnji dan i tako dalje. Nego mučeništvo ako treba. Da se sažežemo na vatri ako treba. Na krstu da se razapnemo ako treba. Za drugoga da se damo ako treba. Čitali do kraja da se ne žalimo. Opet u krstoobraznom smislu. E to je ono što se traži i što treba budimo spremni na takvu smrt. Ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi grijeha imali, a sad izgovora nemaju za grijeh svoj. Ovo je jasno. Toliko je toga bilo, vidite, pominjali smo i proroke, i zakone, samoga Sina Božije, koji evo, sjedi pred nama i govori nam ovo, ovako, kao da je tu i govori nam to, prenosi nam, evo, sve sam vam prenio, nema ništa tajno, nema ništa što je skriveno. I oni koji su čuli riječi ove, a čuli su svi, na razne načine, neće imati opravdanja na sudu strašnom. Koji mrzi mene i oca mojega mrzi. Da ne tvorih među njima djela koja niko drugi nije tvorio, ne bi grijeha imali, a sada su i vidjeli i omrznuli mene i oca mojega. Ali, kaže, da se ispuni riječ napisana u zakonu njihovu, omrznuše me ni za što. Jer demon i nečastivi koji stalno vrijeba čovjeka, on ne pita zašto i ko vidite, on uvijek bez ikakvog razloga, samo da bi čovjeka odvratio od istine, ne treba mu nikakav razlog. Imamo isto iz poslanice svetog Jovana, veoma korisne riječi na ovu temu da čujemo. To je poslanica svetog Jovana, Prva poslanica, četvrta glava. Ljubljeni. Gospod nam se obraća sa ljubljeni. Gospod je stvoritelj. Stvorio čovjeka iz ljubavi. Znači, mi smo plod kao čovječanstvo Božje ljubavi. Plod Božje ljubavi. I Gospod, kada je sišao i obukao svoje tijelo čovječije, Sin Božji, On je došao kao spasitelj. Opet kao spasitelj. I obraća nam se sa ljubljenim. Ali treći put, Gospod će, odnosno drugi put kada bude došao, Gospod će doći kao sudija. I tada će sudi ljudima onako kako su zaslužili. I čujemo sada kaže on ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer je ljubav od Boga. I svaki koji ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga. Dakle, ne postoji ni jedna druga ljubav do ljubav od Boga. Poslije ćemo mi malo da se zadržimo na toj temi. Ovo sad idemo malo u Svetom pismu i tako, ali poslije ćemo mi malo i teme ove naše životne i ove takozvane ljubavi i tako dalje. Ali zapamtite ovo, dakle. I svaki koji ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga. Dakle, jedina istinska prava, pravi izvor ljubavi je Bog. Nema drugi izvori ljubavi. Koji ne ljubi i ne poznade Boga, jer Bog je ljubav, kaže Gospod jasno. U tome se pokaza ljubav Božja prema nama, što je Bog, Sina svoga jedinorodnoga, poslao u svijet da živimo njime. Da živimo njime. U tome je ljubav. Ne što mi zavolje smo Boga, nego što On zavolje nas. I posla Sina svojega kao žrtvu pomirenja za grijehe naše. Zamislite to kakav je to kompromis, koji u stvari nije kompromis. Koliko su tu ljudi na dobitku, koliko je to, ili ima to iđe, nigdje to nema. Ni u jednoj trgovini, ni u ovozemaljskoj, ni u jednom odnosima nema to. Da toliko jedna strana griješi, da toliko jedna strana je na dnu dna, a da ova druga strana pruža ruku, još to pominje kompromisom pomirenja za grijehe. Zamislite. To je, ljudski um ne može da poima toliku Božju ljubav. Znate? Jer poimati tu ljubav, u stvari bilo bi poimanje Boga, to je nemoguće za čovjeka. Ali ajmo da se potrudimo, da bar otvorimo te zavjese strasti i mraka koje su se natjele na dušama našim, umovima našim, srcima našim, da ta Božja svjetlost bar malo doprije i da je osjetim tu toplinu. E onda je drugačije sve. Kaže, ljubljeni, kad ovako Bog zavoli nas i mi smo dužni ljubiti jedni druge. To se opet pominje ono što smo čitali ranije iz Evanđelja. Dakle, kad Bog može ljubiti ovako palog čovjeka, kako mi ne bi onda mogli jedni drugi? Pa zar treba se usudimo? Zamislite. Da se usudimo onda da mi ne ljubimo svojim prljavim ustima, srcem, umom, dušom, jedni druge. A Bog to može nas, za nas. Boga niko nikada nije video, ako ljubimo jedni druge, Bog u nama prebiva. I ljubav je njegova savršena u nama. Po ovome znamo da u njemu prebivamo. I on u nama, što nam je dao od duha svojega. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina, Spasitelja svijeta, koji prizna da je Isus Sin Boži, Bog u njemu prebiva i On u Bogu. Gospod, Isus Hristos, svojim krstom spaja nebo i zemlju, iako je On to već svojim tijelom učinio. Ali, krst je taj, kako da kažemo, glavni spoj, ta spona. Jer Gospod Gospod je kao u prirodi, znate, ako pogledate u prirodi sve kako se dešava. U prirodi se sve žrtvuje za buduće generacije, to je Bog tako ustrojio, jer priroda je bogobrazna. Znate, čovjek je bogobrazan i to stoji u Svetom pismu, da kaže Bog stvorio čovjeka po obrazu svojemu, po obliku svojemu. To se ne misli na fizički izgled, nego to se misli na vrline. Jer sve vrline koje čovjek posjedio od Boga su stvari, to su Božja svojstva, sve ono što je dobro u čovjeku. A ono što je zlo i loše, to su svojstva onog pale prirode đavolske i onog što je antibožji, antihristovo. Tako da i sama priroda je liči na Boga. I sama se priroda stalno rađa kroz novu žrtvu. Biljke otpuštaju svoje cvjetove, svoje sjemena koja padaju opet u zemlju, koja trunu da bi izbilo novi život, novo drvo, nova travka, novi cvijet. Tako bi trebalo biti sa čovjekom. I tako je opet i Gospod uradio. Umro je na krstu kao čovjek da bi se rodio i dao ljudima, otvorio put da sa vaskrsnu s njim. Umro je na krstu da bi oživio u crkvi, da bi oživio novi narod, znači Hristos kao crkva. On je glava te crkve, a taj narod postadoše udovi njegovi. Vidite kako tu se spaja to Bog kao glava i narod, crkva Božja kao tijelo njegovo, neraskidivo, neodvojivo, kao jedno biće. Najveći oblik žrtve je mučeništvo za Boga. U stvari, pokad kažemo za Boga, malo zvuči ovako, to onako s naše ljudske slabe strane, kao neka opet trgovina, nešto, kao eto, to se daje, a dobija se, tako. Ali, evo, ja po slabosti svojoj, tako sam se izrazio i neću tražiti drugi izraz. Ali, dakle, imamo je poslije Gospoda kao to tijelo kojem smo govorili, neraskidivo tijelo od crkve Božije, te udove, kakvi ti udovi treba da slijede. Mi se nadamo, ovdje koji sjedimo, da smo svi mi udovi tijela Hristova. Ali moramo biti svjesni da to tijelo je raspeto na krstu. I upravo udovi tog tijela poslije Gospoda vidimo, recimo, primjer svetog arhidijakona Stefana. Predivan primjer. Tako jedna žrtva koja ne pita kako, zbog čega, koliko, isplatili se, ne isplatili se, će li meni šta ostati, neće li, i ne znam ja kakve se sumnje, vaganja i tako dalje. Ne, nego ga satjeraše uza zid i kamenovaše do smrti. A on, šta on, kako on reagovaše? Kaže, oprosti im Bože. Oprosti im Bože. Da li bio neko spreman to od nas da uradi tako? E, to je žrtva prava. Pa primjer, recimo, svetog apostola Pavla, od jednog gonitelja hrišćana, koji je baš učestvovao u tome vjerovatno kamenovanju svetog arhidijakona Stefana, Gospod opet ljubavlju svojom ga prosvjetli na putu za Damask i on postade najveći renitelj u propovjedi riječi Božije. A šta znači biti propovjednik riječi Božije? To opet Gospodu, jeste Gospodu u slavu, naravno, ali opet je za spas. Za spas roda ljudskog, za spas braće njegove ljudi. Pa je tako apostol Pavle, da bi spasao tamo nekog, dolazio čak do naših ovdje krajeva pješke iz današnje Palestine. I kako on sam kaže, pretrpio šta sve nije pretrpio. i gladi, žeđi, i proganjanja razna, i ujede zmije, i hladnoću, i žegu, i nema šta nije preživljavao. Ali on opet to nije vagao, on opet nije, treba šta ja imam od toga, gdje ću se skrasiti, gdje ću počinuti, šta će biti, kako će biti. I bi potpuno se predao volji Božjoj, kao žrtva, kao Gospod na krstu. I Gospod je jednostavno ga nosio i on se tako dao crkvi Hristovoj, prenoseći riječ Božju. Imamo i njegove divne poslanice koje treba da čitamo, koje su plod opet njegove te ljubavi, apostolske ljubavi. Imamo plod te ljubavi, njegovu predivnu himnu ljubav koju ćemo na kraju da pročitamo, koju treba svaki hrišćanin da zna na izust. I upravo ta njegova žrtva je proizvala tu himnu ljubavi, da je formulisao tako, to je samo mogao neko koji je iskusio i proživio sve to. Ne možemo čovjeka naučiti da voli. On to mora sam u to stanje da dođe. Imamo, recimo, evo naš primjer, jedan svetog mučenika Stanka u Ostroško. Dijete jednog mladića, da se mladi na njega ugledaju, da se ne stide Hrista, da se ne odriču Hrista, nego kako je on bio na svom poslušanju, čuvajući ovce kao čobanče, pa kad Turci naiđoše i vidjeći kako on se moli, kako je naučio spjerovatno svog djeda, baki ili ne znam koga, kaže, prečao, molio se Bogu. Oni, kaže, sjakaše i natjeraše ga da se odrekne Hrista, a on, naravno, nije htio da se odrekne, i oni mu odsjekoše te ruke s kojima se on molio i krstio, i tako on skonča i predane dušu svoju Gospodu. I Gospod, evo, i danas preko tih ruku i te njegove žrtve i druge obnave i druge privodi crkvi Hristove, i te ruke dan danas o svjedočanstvo učivaju u Ostrogu kao mošti celebne. Sada ćemo malo da se osvrnemo na žrtvu, kako da kažemo, malo ovako u praktičnom životu koja se tiče svih nas. Evo, pošto smo u manastiru, malo ćemo kratko pomenuti žrtvu u monaštvu. Samo monaštvo po sebi je jedna velika žrtva i već jedna spremnost da se saraspremo sa Gospodom. Monah kada odlazi u manastir, mnogi kažu, odriče se ovoga svijeta. Da, odriče se ovoga svijeta, ali odriče se u onom smislu da nije vezan za njega, prizemnog svijeta, materijalnog svijeta, strastvenog svijeta, grehovnog, spalog svijeta. Njega se odriče. Ali na drugi način, on prigrlja svijet. Kako? Pitaće se mnogi. Kako neko ko odlazi u manastirsku osam, u keliju, kako on sad to? A upravo kao i Gospod, svojom žrtvom za čovječanstvo, tako i monah moli se za čitav svijet svojim molitvama. A u ostalom, monaštvo, recimo, u jednom narodu, u jednom mjestu, u jednom gradu, selu, nije bitno gdje, je pokazatelj duhovnog stanja tog naroda. Gdje su ti monasi? Te majke su žrtvovale tu djecu, sinove i kćeri, za crkvu Božju, jer imati monahe u svom gradu, u svom selu, u svojoj blizini je veliki blagoslov Božji. To je blagodat obitava. Zamislite sada, nemam ovaj manastir, ovdje je ovo bratstvo. Evo, da se ne pogori bratija. Ali zaista, mislim, to moraju da nose tako kako im je. Zamislite da nemam ovaj izvor. To bi pustinja jedna bila. Pustinja. Zamislite Budvu, recimo, bez Podmajina. Ili ne moraju biti Podmajine. Ili ne da Bože, ne da nema Ostroga ili nekog drugog pastre gdje možemo da utolimo želj svoju. I možemo da pribjegnemo, da se sakrijemo. Bar na trenutak, da se okrepimo i otreznimo. Monaštvo je spremnost na mučeništvo. Bar bi tako trebalo da bude. Naravno, monasi su ljudi. Imaju svoje slabosti, sveštenici, kao svaki drugi koje majka rodila i tako. Ali oni se bore i već su, da kažemo, jedan veliki korak napravili u svojoj tvoj žrtvi prema Bogu. A opet postoji i međuljudska, međubratska požrtvovanje i žrtve. Da monak u manastiru dugotrpljenjem, trudom, poslušanjem. Šta je poslušanje drugo nego žrtva? Da i tako na taj način žrtvuje se i za brata svojega. Pa za nije trpljenje ako nas brat naš možda za pijednicu, a možda eto ne poje onako kako bismo možda mi željeli ili tako, pa ako to što kažu onako pretrpimo i zar i to nije žrtva? Žrtva za rad brata, da ga ne uvrijedimo i tako, ali naravno uvijek treba imati takte i mjere da, što kažu, ocu svome, duhovniku, igumanu, povjerimo nešto, neku i slabu svoju prema bratu i tako, ali ne na direktno, što kažu, prema bratu to izražavamo, nego uvijek preko ispovijesti, preko... I sam taj život u zajednici je žrtva jedna za drugog. U stvari ljubav, jer žrtva je jednako ljubav. I tako bi trebali da živimo. Ne da trpimo i stavamo jedne i druge. Znači, normalno dugotrpljenje negdje poslije i rađa smirenje i poslije ljubav. Ali ne da uvijek trpimo. Zašto uvijek da trpimo? Nego da vidimo da izađemo, znači, preko dugotrpljenja, smirenje i molitvom i postom i tako, da zavolimo brata svojega, da ga prigrlimo. Imamo, recimo, ajde da malo popričamo i o braku, porodici, bližnjima. Danas, nažalost, sve više je vidljivo nedostatak. Ne nedostatak, nego baš odvojenost Boga od ljudi, odvojenost ljudi od Boga. Kako su ljudi okrenuli leđa Bogu i vidje se ogromne posljedice. Jer rekli smo, ako je Bog ljubav, ljubav je žrtva. A ako nema toga, dakle, ako smo otišli od Boga, zapostavili Boga u sebi, dakle, prekidamo i vezu sa ljubavlju i žrtvom. Šta nam ostaje? Šta je suprotnost žrtvi? To je egoizam. Samougađanje. A kako samougađamo tijelu? Jer ne možemo mi samo, možemo mi duši, naravno i duša trpi posljedice. I zato kao posljedicu imamo da prvo djeca prema roditeljima ucjenjuju roditelje. Da se kupuju tablet računari, telefoni, skupe patike i tako dalje, nema kraja. Nema poštovanja tu. A zašto nema poštovanja? Jer su to isto tako osjetili i naučili od roditelja, koji opet tako međusobno muž i žena recimo ne trpe se. I još da se vratimo malo na sam ulazak u brak, imamo mlade koji ne mogu jednostavno da uspostave kontakte jedni s drugima, ženici sa, kao što kažu, udavačama. I onda i ako dođe tu do nekog kontakta, malo tu ne može, ne mogu da nađu zajedničke, nazovemo interese neki, ali to ne bi trebalo biti interes, što u tome jeste stvar. A onda i ako nekako uđu u brak, vjerujte mi, kao sveštenik znam, ti brakovi veoma brzo se raspadaju. Evo recimo, sada je u mitropoliju ove godine došlo zahtjeva za razvod braka više nego ikada. To je strašno, strašna statistika. koliko se ljudi rastaje. I to po mjesec, dva ne mogu da izdrže. Zašto? Zato što se ta njihova, nazovimo ljubav, kako oni kažu ljubav, i mladi sve kažu za nešto ljubav, što nema pojma da je ljubav, kažu, i reću vam slobodno, recimo jedan primjer, što sam čuo, što je možda malo i smiješno, svi ćete se nasmijati, ali to je činjenice i to je to svi od vas znaju i tekako, gdje mi je taj, recimo, mladoženja koji je se oženio, koji je oženio tu djevojku i koja mu je bila žena mjesec dana samo, kad sam ga ja pitao, pa zašto? O čemu si razmišljao ti? Si svjestan bio kako ti tajno sve tu ulaziš? Pa kaže, ja kad sam je vidio, zaljubio sam se u prvi pogled, prvo to, u šta si se ti zaljubio? Kako možeš nekog da zavoliš na prvi pogled? Znači, možeš da se zaljubiš u njegov izgled, u njegov sjaj u očima, u njegovu šminku, u njegovo odijelo, njegove neke možda manije. A šta će biti kad izlapi taj sjaj u očima? Kada on ili ona budu imali veliki stomak, opalu kosu, krezave zube. E, šta ćeš onda? Znači, nema onda ljubavi. Znači, nije to ljubav, to je strast. I kaže, kada sam je vidio prvi put ujutru, kad sam se probudio, kad sam bio bez šminke, tad sam odlučio da se rastavim. Vjerujte mi, ovim riječima, on je veoma ozbiljno i dirljivo mi je to ispričao, gdje sam ja vidio, vjerujte mi, koliko je čovjek pao da ne vidi jednostavno od toga dalje, ne vidi ozbiljnost situacije. Ne znate da li je to komično ili je tragično. A naravno da je tragično za sve ljude.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje protojereja Siniše Smiljića na temu Žrtva mjera ljubavi, koje je održao u manastiru Podmajine 29. marta 2015. godine na petu nedjelju časnog posta posvećenu prepodobnoj Mariji Egipćanki.